Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2 koja je petkom posvećena popularnoj kulturi i današnji gost koji će biti u studiju u Novom Sadu je Zlatomir Gajić. Zlatomir Gajić je novinar, kolumnista i kritičar, asistent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Pisao je za mnoge medije, za Dnevnik iz Novog Sada, za magazin Pozorišta Srpskog narodnog pozorišta, dakle, Kafe Vojvodina, na sajtovima festivala Exit, Cinema City i festivala uličnih svirača. Ono što je važno, to su neka njegova dela koja su između tvrdih korica. O jednom takvom ćemo danas i govoriti. Odakle da počnemo? Možda od magistarske teze, poezija Milana Mladenovića kao književna i medijska činjenica, koju je odbranio 2010. godine na odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a doktorsku disertaciju Rok poezija Branimira Štulića i njeni medijski odjeci 2018. Upravo ova disertacija je postala knjiga, odnosno verovatno u nekom izmenjenom izdanju, o tome ćemo i govoriti, i postala knjiga Rok pesnik Branimir Džoni Štulić. Za početak današnje emisije Klub 2 pozdravimo Zlatomira Gajića.
Dobar dan svim slušalcima Radija 2. Ja se osjećam prijetno u Novosadskom studiju. Hvala vam na ovako divnoj najavi. Mislim, moram da vas pohvalim kao novinarku, sve ste rekli tačno.
To je dobro imati u neke činjenice pred sobom, ali od činjenica ići ćemo u današnjoj emisiji i nešto dublje. Verujem da ste i vi u svom istraživanju i za jednu i za drugu disertaciju krenuli od činjenica, ali i od nečega što je vaš lični doživljaj sveta, muzike i neki lični afinitet.
Pa da, u pravu ste. Bavio sam se rock muzikom od najranijih dana života na svim nivoima i otprilike tako se to prenulo u moje novinarstvo, kasnije i u naučni rad. Ja studirao sam književnost bez nekih velikih ambicija, ali željen da čitam puno i tako dalje, naravno kombinovanje sa slušanjem muzike, i kad je došlo vreme za neki magisterski rad, za disertaciju i tako dalje, imao sam ideju da se bavim nekim od svojih heroja književnih, Šekspira, Homera i tako dalje. Međutim, profesor s kojim sam pričao na tu temu, ispostavit će se kao moj mentor, a umeđu vremenu i predsednik Matice Srpske, Dragan Stanić, mi je savjetovao da ne ulazim u teme koje su već debelo i duboko i odavno obrađene, već da se pozabavim nečim što je potrebno nauci, citiram ga, nalazi se na graničnim područjima, a to je rok poezije. Vi se u to razumete, rekao je, bavite se time i tako dalje. I tako je bilo, i kao početne ideje izabrane Milan Mladenović zbog jednostavno očiglednih onako da kažem dokaza, koje je naravno trebalo i obrazložiti u tom radu, da je to lepa poezija, da ima veze sa umetnošću i da ima jake veze sa umetnošću i tako dalje. A za doktorsku disertaciju smo onda isplanirali da bude Branimir Štulić zbog jednakog oko najvećeg značaja od Mladenovićevog stvaralaštva, a pre svega zbog izuzetno obimnog korpusa istraživanja. On je napisao preko 260 pesama, toga većinu i objavio, odsvirao i tako dalje. I sad, naravno, to je bio onda početak u stvari jednog čitavog novog naučnog razmišljanja u našoj ovdašnjoj, da kažem, domaćoj nauci. Trebalo je postaviti teorijske okvire, pa sam se time pozabavio onako dosta duboko i sveobuhvatno, krenuši od, ne znam, pojmova kao što su masovna kultura, popularna kultura, kontrakultura mladih, prelazići polako na polje popularne i rock muzike, pa zatim žanrovskog grananja i tako, čitav jedan evolutivni niz razvoja tog pravca, koji, da kažem, čije koreni dosežu u starogrečku mitologiju. Naime, radi se o sinkretizmu dve umetnosti. Rock and roll je to povratio posle nekoliko vekova zaborava, a prethodilo je više milenijuma sinkronizacije pesništva sa muzikom, počevši, dakle, od stare Grčke preko srednje vekovlja i trubadurskog pevanja, pa sve do 20. veka kada su pesnici buntovne rock poezije, Woody Guthrie, Bob Dylan i tako dalje povratili interesovanje mladih za taj način izražavanja i otvorili čitav jedan novi svet koji su u stvari sveo na jednu veliku generacijsku, da kažem, pobunu i tako dalje. Moglo bi se pričati o tome naširoko, ali u kratkim crtama to je to.
Rok poezijom, odnosno njenim vrednovanjem, se davno bavio i Dragoslav Andrić. Nakon toga, eto, imali smo i Nobelovu nagradu za jednog vrhunskog rok poetu, ali mi se čini da je ovaj način na koji ste vi obradili ovu temu, vrlo dobar način da se sa svih strana osvetli i jedna epoha i jedan čovek koji je u njoj obitavao i napravio neke poteze koji su ostavili traga na popularnu kulturu. Ipak, volela bih da onim našim slušaocima koji su obožavaoci Azre i Džonija Štulića zapravo kažete da onoga o čemu je možda najviše bilo natpisa poslednjih godina, da toga u ovoj knjizi nema, jer je ova knjiga ipak jedno naučno delo, odnosno nastala je kao disertacija. Naravno, kada se knjiga objavljuje kasnije, ona ne može izgledati isto kao disertacija, mnogo toga valja odstraniti, ali da je ona ipak sa svim onim što naučna disertacija ima, to je mnogo podataka, fusnota i uporište u nauci.
Pa da, ova knjiga koju ste pomenuli, za sada jedina, ali da kažem bit će uskoro i druga, jer će naime i ovaj moj magistarski rad o Milanu Mladenoviću biti uskoro objavljen, očekujem uskoro da se u stvari pojavi za istog izdavača u nekom sličnom pakovanju. Da, to je knjiga koja, mislim, prevazilazi samo delo. Branimir Štulić Ljeljin, u stvari, on je u stvari poslužio kao, da kažem, tema istraživanja jedne šire, potpuno šire oblasti. Evo, pomenuli ste kako su na zapadu vrednovane neka dostignuća rock'n'rolla. To je tako, kao da kažemo, običajeno. Vrlo lako je uočiti uključenost rock pesnika sa svojim mislima, sa svojim stvaralaštvom u društvene tokove i čak njihov uticaj, pa i jednog momenta uticaj koji prevazilazi bilo kakve očekivanja, mislim, na velike festivale kao što su Woodstock i Live Aid, kada se tu neka humanitarna i društvena aktivnost ispoljava. Ceo rock and roll je takav. I on je kao takav prepoznat i vrednovan u nauci, to je proučavana su dela svih tih značajnih pesnika koje ja pominjem ovde u knjizi, Dylana, Lennona, Morrisona, Bowie i tako dalje. Verovatno većine. Međutim, ono što je bio problem na početku ovih istraživanja je to što kod nas još nije postojala takva. Bilo je jako skromna literatura dostupna na našem jeziku. Dosta iz drugih oblasti. U stvari, rock je kao naučna oblast, to jest kao tema istraživanja, podložen pristupu sa raznih naučnih strana, jer ima naravno sociološke elemente, pošto je društveni fenomen, muzikološke, pošto je neposredno vezan za muziku, ali ja sam polazio iz književnih i medijskih okvira, to su bila moji predmeti istraživanja u akademskom radu i objedinjeno. Dobili smo jednu lepu knjigu, ali koja naravno prevazilazi da okvir knjige o jednom samo rock pesniku, je bilo neophodno uspostaviti kriterijume te nove, da kažem, oblasti istraživanja i zato je tako prilično sveobuhvatno. Jedno stotinak stranica treba da se uopšte rodi Branimir Štulić u njoj. Tako da to može možda nekom nenaučno orijentisanom čitaocu da bude suvoporno, a što se tiče dela koje je, ipak da kažem, 2/3 priče o delu o Branimira Štulića, ona se tiče samo toga, dakle ne zalazi u, ne znam, osobine karaktera, osim koliko je to neophodno, koliko je to vidljivo kroz stihove, ne ulazi u njegove društvene konflikte, ugovore i tako dalje, dakle apsolutno se ne bavi tom temom, nego samo njegovim stvaralaštvom i onom što proističe iz tog okvira.
Pozabavit ćemo se i u narednom segmentu možda bliže knjigom Rock poezija Branimira Štulića i njeni medijski odjeci, odnosno knjigom Rock pesnik Branimir Džoni Štulić, posle malo muzike, a to će sasvim logično biti Azra. We'll be right back. Slušate Klub 2 na talasima Radio Beograda 2, a u studiju u Novom Sadu je naš današnji gost Zlatomir Gajić, kolumnista, kritičar, asistent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, autor knjige, rok pesnik Branimir Džoni Štulić. Zato danas i slušamo Azru i govorimo o ovoj knjizi. Zlatomir, u jednom trenutku ste pomenuli i antiku. Koliko je važna, znamo da jeste važna, antika i antički pevači, odnosno antički pisci za samog Branimira Džonija Štulića. Rekli ste da ste možda i vi na samom početku imali ideju da se bavite Danteom ili Homerom, ali da ste se odlučili za jednog savremenog pevača koji gleda u antiku jednim delom kao u svoje uporište za stvaralaštvo.
Pa da, grčki pesnici su bili u stvari pesnici polisa. Polisi su bili gradovi republike koji su, jel tako, objedinjavali jednu, da kažem, socijalnu celinu i političku celinu i tako dalje. Bavili su se politikom, pevali su društvenim problemima o ne znam, tadašnjem stanju u društvu, trgovini, ratovima, demokratiji i tako dalje. Veza sa pesnicima rock'n'rolla je u tome što su i oni manje više, barem onaj segment kojim se se preciznije pozabavio, to je taj neki buntovni segment, možda nastalo tek 70. godine kroz pojavu panka i tako dalje, vezane za gradove, za život u gradovima, za prenaseljenost, za pojavu raznih devijacija i društvenih i socijalnih i ličnih i tako dalje, i jednostavno protiv čitavog stanja u društvu. Tako da to je neposredna veza, a u stvari gledajući, kako da kažemo, na razvoj čitave te oblasti, on je naravno koren, jer posle se to dalje prenosilo sa opšteg na lični plan. Ideja pevanja, jel tako, o problemima koje muče društvo su se sveli na pojedince, da bi rock and roll to onda, kako da kažem, podjednako nekako vratio u prvi plan, jer rock pesnice su se to mi je dobro poznato svakom koji sluša rock muziku, ovaj, da kažem, i klasično i kasnije kroz njene razvoje tokom decenija, su pevali podjednako ljubavnim temama, koliko je u političkim, ali ovaj, one, da kažem, ljubavne su možda više privlačile pažnju publike, dok su one druge više ovaj, udarale na društvo i tako dalje, kritikovali ga, tražile neke promene. Znate, 60. godina je taj društveni pokret bio u stvari u ekspanziji i tražili su se, osim zaustavljanja ratova i ne znam, nuklearne krize, tražili su se i neke druge vrste društvenih olakšica, tražila se rasna emancipacija pre svega u Americi ili prestanak polne diskriminacije u čitavom svetu i tako dalje. To se naravno odražavalo kroz stihove, propagirala se sloboda, tim stihovima sloboda izbora, sloboda, da kažem, izgovorene reči i ovaj, tražili su se neke tako korenite promene. E sad, to je vrlo složen sistem kako to sve funkcioniše, kako muzika postaje, osim umetnosti, postaje i tržišna roba koju samo tržište, to je sam proizvođač, jel, kapitalizam, pretvara u svoju, da kažem, svrhu, svoju korist i ovaj, tako se oštrice, kako da kažem, pobune polako tupila i ovaj, na kraju rock and roll u stvari ostao kao jedna, da kažem, buntovna društvena pojava u nekim manjim razmerama, dok je u većoj meri, ovaj, a koliko uopšte još i danas, jel, postoji kao neka, da kažem, globalna pojava koja privlači mnoge, uglavnom je ovaj konfekcijskog tipa.
Da, pobuna je učinjena robom na neki način i sa majicama Ramonsa, Che Guevara i svega onoga što je tako postalo, su postali artefakti koji se mogu naći svuda u svakom delu sveta, na svakoj pijaci. Ali mi se čini da, eto, ako smo pomenuli grčke pesnike, pesnike Polisa, sa druge strane to su heroji rock'n'rolla koji su iza samog Štulića bili značajni u doba njegove mladosti, ali on koliko gleda u svoje okruženje i tu nastaju te ljubavno-socijalne pesme, on, kao što ste i rekli, gleda preko plota i tu imamo i ove političke storije. Kako ste, za naše slušalce koji još uvek u rukama nisu imali vašu knjigu, kako ste zapravo organizovali tumačenje svakog pojedinačnog sloja, jer možemo govoriti o ljubavnim, socijalnim pesmama, o činjenici da Azra, odnosno Johnny Štulić, izrasta u trenucima kada nastaje novi val, a sa druge strane on se nekako njemu i opire, jer je on ipak blizak i folkloru vrlo često i blizak je tim 60-im i tim trubadurima i truverima.
Pa da, Štulić je stvarao dosta, mislim, očigledno je da je stvarao nagonski, da je onako jednostavno nije previše, da kažem, pravio plan rada, nego je jednostavno svirao ono što ga je tog momenta kopiralo i to je trajalo tako čitav njegov život bez prestanka do pojavljivanja prve ploče, kada je konačno ovaj, zabeležio to sve. Počeo je slušajući Beatles i naravno te ovaj, izvorne rock vrednosti, razvijajući se, ali kao društveno biće u okolnosti u kojima se nalazio. To je bio El kad je već postao svestan ovaj život oko sebe, urbani Zagreb, ali je ovaj sa svim uticajima koji su dolazili sa svih strana putem medija i tako da bio je svestan da je rock and roll u stvari na neki način kada je toliko već blizak narodu, kad je toliko, govorimo o vremenu kada je on zaista bio masovan i kada je velika većina ljudi u čitavom svetu bila prosto opsednuta. Mislim, samo da podsjetim na slike Beatlemanije, koje ne znam da li neko ima da nije video kako ovaj, ono, hiljade ljudi pada u histeriju pred pojavom. Ovaj,
i kako zapravo muzičara. Ne čuje od sobstvene vriske, ne čuje muziku.
Jeste. E, znači, to je na neki način povezalo rock'n'roll s narodom, znači on je na neki način narodna muzika. I kada je narodna, onda da vidimo šta taj narod jel, ovaj, još ima da ponudi osim te, da kažem, jel, anglosaksonska matrica je dosta četvrtasta, kratko osložne su reči i tako lako se uklapa u to. Štulić je išao dalje, on jednostavno nije uopšte želeo da prenebregne uticaj ovog podneblja, njegovog govora, njegovih melodija i tako da je, kombinujući, jel tako, tu, da kažem, žestinu električne gitare i izvornog zvuka rock'n'rolla od tri osnovna akorda i, ne znam, 12 taktova, proširio celu priču ka uticajima naše narodne muzike, ali naravno držeći urbanim okvirima, to je ono što se tada smatralo urbano, ali govorimo o vremenu kada je podela na ljubitelje narodne muzike i rock'n'rolla bila tako striktna da nije bilo moguće preći. Tek kasnije je postmodernističko deljenje žanrova, to je njihovo međustveno preplitanje dovelo do ovoga da danas u stvari ne postoje, da kažem, tako vidljive granice. E, u tome svemu je nastala dosta autohtona vrsta rock'n'rolla koja je kroz novi talas zaista imala ekspanziju, jer manje više, ne samo što ulični, nego i drugi su tako osjećali, drugi su radili pod velikim, da kažem, utjecajem zapada, ali i bez razloga ikakvog da se odreknu tog svog tla na kojem hodaju i svih njegovih utjecaja. I tako je nastala rock scena koja se, eto, to je bilo dugo vremena kao neki urbani mit, ali u stvari živa istina. Mislim, postoje dokaze za to, pronađeni su kroz naučno istraživanje, da je naša scena zaista bila visoko kvalitetna i vrednovana i čak i u globalnim okvirima, naravno bez komercijalnog efekta, ali ono kao svako poštovanje smo imali od, ne znam, britanskih i američkih medija za dostignuće novotalasnih grupa sa početka 80. godina.
Kada neko piše disertaciju, znamo da je potrebno imati taj metodološki aparat i postaviti neke teze. Koju vam je tezu bilo nekako najteže da obrazložite? Šta je bio ključni problem koji ste rešili samim tim što je ova knjiga na osnovu disertacije i izašla?
Da, pa ključni problem je bio u tome što se rock poezija nikako nije mogla prihvatiti, tako su postali tvrdi da kažem stavovi i odbijanje da se prihvati kao uopšte kao umetnička tvorevina. I to je bilo najveći problem, dakle, zato nije bilo literature, zato nije postojao uopšte, kao da kažem, nije postojao sistem istraživanja rock poezije, zato što jednostavno nije, ono ko je voleo, voleo je, ali nekako je, ne znam, stideo se to da kaže, a stariji, da kažem, ili tako, klasičnije orijentisani naučni radnici, stručnjaci i tako dalje su to onako dosta kategorički odbijali i eto, bilo je hrabro od profesora Stanića da u stvari i sebe i mene i tako dalje i Johnny uvuče u jednu, da kažem, ozbiljnu priču koja je u stvari i uspela, jel tako, jel da uspeli smo da napravimo nešto što, jel tako, ukazuje da će možda uskoro rock'n'roll zaista biti naučna disciplina. A kad smo to rešili, taj problem, zato je malo opširniji taj, da kažem, teorijski deo, ali ima svoju ulogu, a ono glavno istraživanje koje se tiče Stulićeve poezije moralo je biti, tako ste dobro rekli, nekako organizovano i, mislim, trebalo se nekako, ja sam, da kažem, eto, od prvih albuma Azre na neki način svestan, bio sam tinejdžer, u to doba mlađi tinejdžeri i imao sam to sve dobro, kao i čitavu domaću rock scenu, dobro onako u sebi nosio i nije bio problem, samo je trebalo naći, da kažem, okvir te nove priče koje želimo da ponudimo i to je bilo jednostavno posagledati poeziju u celini kao poetsko delo, naći u njemu neke, osnovni zamajac je bio pronaći neke, da kažem, tipološke karakteristike koje mogu da pomognu u podeli pesme po, recimo, izvorima inspiracije i tako da je nastala neka otprilike podela na socijalne pesme, misleone pesme, ljubavne pesme. Sad, socijalne pesme su bile naravno najzanimljivije, ali to je toliko veliko delo i uopšte nauka o pisanoj reči, o mislima je složena i može svašta da iznedri, trebalo je izabrati jedan, da kažem, segment koji je onako najkarakterističniji, pa kada već pričamo o umetnosti, kad pričamo o društvenom pokretu, o jednoj sveobuhvatnosti rock'n'rolla, onda je naravno logično bilo da su socijalno orijentisana tematika bila da kažem, prioritet, upravo taj bunt, ili tako o kojem pričam, jer bilo je očigledno da je Štulić bio, bar svojim ranim radovima, dok je bio otvorenog izraza i da je bio sposoban da kaže ono što velika većina mladih misli, čim su tako, da kažem, stali u red za podršku njemu, stotine hiljada, to su bili, dakle, neverovatni tiraži, prodaje albuma, neverovatne posete koncertima i to je trajalo, sve dok čovjek nije pomalo, da kažem, umoran, promenio način izraza, zatvorio do tada otvorene slike i prešao na jednu, da kažem, koherentniju sliku i ono što je, da kažem, ako je u prvoj fazi stvarao neke doživljene situacije, pretvarao u pesme, sada je one promišljene situacije, to jest svoje misli, pretvarao u dosta složene pesničke izraze i to je na neki način odbilo kritiku, ali publiku nije. Možda je više uticalo na tu neku neko polivalentno osjećanje javnosti prema njemu, to što je prema njemu muzički izraz, što je tako nekog neposrednog oštrog pop-punk zvuka prešao na jedan onako dosta klasičan rockerski, čak i pomalo heavy zvuk, a posle sa sve većim primesama narodne muzike, kako je ovaj vreme odmicalo i kako su se te granice nisu pomerale, nego približavale jedna drugoj.
Da bismo došli do one, one harmonike u Voljela me nije ni jedna.
Da.
A sada ćemo slušati pesmu Vrata podzemnih voda, a Zlatomire, kad se vratimo u etar, predlažem da se još malo pozabavimo upravo tom tipologijom pesama i poetikom Džonija Štulića.
U redu.
Eko. Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Mi, junaci rada svog, 56. bitav od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaji karata posetite bitav.rs.
Trenutak ljubavi. Prvi album Dejana Janoševića Kileta. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko. Slušate Klub 2, a knjiga rock pesnik Branimir Džoni Štulić je u knjižarama, drugo izdanje, izdavač Službeni glasnik. Mi danas u emisiji razgovaramo sa Zlatomirom Gajićem, autorom ove knjige. Zlatomire, drugo izdanje, to uopšte nije loša vest, to je negdje i očekivano s obzirom na interesovanje za Džonija Štulića, koji već dugo nije u etru i koji je tako odlučio da igra fudbal i vozi kola u Holandiji, jel tako, taksira, u jednom trenutku je to bila vest.
Pa da, to mi samo mislimo, možda ja sam nekako sigurno da on sluša sada. Čovjek je veoma dobro upoznat sa svojim sa tokovima priče o njemu u javnosti i vrlo ih, da kažem, suptilno srena na vreme podgreva se povrednim javljenjima i tako dalje. Kad pričamo o tiražima, kad se knjiga pojavila, mislim, dugo se na njoj radilo i dugo se čekalo da se pojavi. Kad se pojavila, bio jedan onako dosta zanimljiv medijski trenutak, bio je sajam knjiga, mislim, 2019. pre pojave korone ili 2018. i uglavnom pojavilo se pet naslova sa temom Branimira Štulića, uključujući jedno reizdanje i jednu fotomonografiju i tri potpuno sveže autorske knjige, i to je onako bilo zaista onako polemika, da li on zaista tako veliki i važan autor da se toliko piše o njemu, ali to su dokazi da jeste, mislim, slobodno možemo i reći jedan od najvećih, najvažnijih pesnika novijih doba. E sad, donekle je razumljivo shvatiti bunt, kažem tako, klasične nauke protiv tako jednog novog svežeg lica, kada znamo ko su prethodnici na srpskoj, dakle, jugoslovenskoj pesničkoj sceni, dakle, gospoda pesnici, Jovan Dučić, Šantić, Zmaj, Laza Kostić i tako dalje. Ali međutim, postoje naučni kriterijumi koje je trebalo tako dobro primeniti na ovaj korpus istraživanja i u njima pronaći dokaze, i eto, zato mislim da su pronađeni. Možemo pričamo još malo o pomenuli ste tipologiju i tako dalje, pa u okviru toga, eto, socijalne pesme smo istakli kao jedan, da kažem, možda malo za nijansu važniji segment njegove poezije do ostalih. A sad u okviru toga postoji jedna manja podela koju se već napravio. To su pesme o gradu i pesme o ljudima, koje smo već na neki način pravili paralelu između antičkih pesnika i da kažem, rock pesnika. Tu je Štulić apsolutno se stopio sa svojim polisom, sa kulturnim miljeom Zagreba ili ne znam, tadašnje države, i bio njen sastavni deo, bukvalno živeo na ulicama u kontaktu sa ljudima, i umeo je da pronađe teme koje će opevati. A pošto je bio izuzetno elokventan filozof, mislilac, upućen u stvarnost i načitan i jednostavno vešt sa rečima i sposoban da to sve sklopi sa muzikom, to je ispalo tako kako je ispalo, jedna stvarno zarazno privlačna muzička matrica koja jednostavno slika, dosta realne slike stvarnosti onog vremena kako je video pesnik. Društveno-politička stvarnost i protestne pesme, pesme o slobodi, to je nešto što u stvari čini najveći deo tog njegovog prvog opusa. To jest, kad kažem prvi opus, prvi segment, prva faza karijere, to je od prvog albuma pa do zaključno sa Kad fazani, Kad fazani lete, zaključno sa Frigranskim pločnicima. Zato što jednostavno svaki, čak i najlepša ljubavna pesma je mogla u sebi da sadrži neku notu buntovnosti. On je to majstorski radio i to se jednostavno, mislim, čini mi se kao nekom ko je to proučavao dugi niz godina, da je jednostavno i to bilo nagonski, jednostavno da je bilo neodvojive dve celine ljubavi, društvo u njegove glavi. Zato se to tako prespajalo u stihove kao što je recimo Žena drugog sistema, gde kaže kako je ona žena za visoko društvo i za lopovsku družinu, što je onako jedan vrlo originalan moment u razvoju opšte pesništvo na ovim prostorima, pogotovo rock pesništva, 81. tako nešto reći javno i da to na neki način se dopadne ljudima, to je bilo zaista, zaista nešto, ovaj, neki presedan. Međutim, ključni segment, ono što ćemo najviše da kažemo, ovaj, da povežemo sa Štulićem, to sam ja nazvao Balkanagonije, to je njegova, ne opsednutost, nego njegovo traganje za odgovorima na ključno pitanje koja vekovima muče one ljude koji žive na ovom podnjemu, na ovoj raskrsnici dve civilizacije, na dodiru, dva suprotstavljena sveta u večnom animozitetu, o čemu su i drugi veliki književnici, pesnici, pisci sa ovih prostora pričali, ne znam, Andrić, Selimović, Vasko Popa i tako dalje. Balkanagonija se prenosi kod njega i na poetski i na muzikološki segment i to je onaj deo priče koji sam već pominjao, da je pravio nešto autohtono, nešto što je došlo iz same srži njegovog balkanskog bića. Poznavao je balkanskog čoveka, poznavao je navike, poznavao je okvire dešavanja, najčešće je kafanski dim, zato kod njega kulisa za dešavanje u pesmama, jer je tu jednostavno i sam živeo, tu su se, to je vreme pre, jel tako, interneta, pre pojave društvenih mreža, kad su ljudi zaista družili u neposrednom kontaktu, kada je pušenje bilo dozvoljeno, jel tako, i kada su u stvari kafanski život, kafanske epizode bile ono što je činilo i poslovni deo nečije stvarnosti i ne znam, intimni i zabavni i tako dalje. Tako da je iz toga proistekla ta njegova potreba da pojašnjava, i naravno Balkan, pesma Balkan je ključni reprezent tog kao da kažem, okvira gde on nekako zaista prodire duboko u tu neku i dotiče to što on je zvao stvari sevdahom svoj muzički izraz. Sevdah, oslanjajući se pomalo na sevdalinke kao izvorne gradske pesme muslimanskog stanovništva u otomanskoj Bosni, koje je ostao popularan i dan danas, a ima i neke visoke domete u klasičnoj književnosti kao što je pesma Emina koju je napisao Alekse Šantić i još neke za koje se Heine interesovao i tako dalje. Ostalom, tu se nalazi koren naziva benda koju on izabrao, Azra, je tako jedna stara izvorna pesma koju je Heine preveo i podelio sa svetom o plemenu starih Azra koje umiru kada su zaljubljeni. I tako dalje. Dodir, dakle, emocije, snažne emocije, njihovi lomovi, dodir ljubavi i mržnje, patnje, osveta, zlakob, jednostavno, sve to su elementi koji su se ugradili u tu, da kažem, viševekovnu kulturu koja se, tako da kažem, prenela i na društvo i jednostavno on je to dokučio i uspeo da kroz nekoliko veoma bitnih pesama svog opusa, između ostalog i Voljela me nije ni jedna, koja možda i završava taj, da kažem, ciklus balkanogonijskih velikih pesama, uspeo da to dočara i postavi u istoriju umetnosti.
Imala sam još mnogo pitanja, pogotovo onih koji se tiču te galerije likova, Marine, Suzy F, njegovog alter egoa, tog Mikija i raznih drugih koji provejavaju gotovo balzakovski, ali za sam kraj ove emisije, ipak dok ne pustimo i poslednju pesmu, zanima me koji su vaši dalji planovi sa ovom knjigom, dokle je ona došla i eto kilometražom svojom, zato što mi se čini da bi i u okolnim državama postojalo interesovanje.
Da, pa bio je plan i bio je želja moja tadašnja u dogovorima sa urednicima iz izdavačke kuće da se promoviše u čitavom regionu, međutim korona je zaustavila bilo kakvu ideju o tome. U međuvremenu su se stvari tako odvijale neko svojim tempom i nije se to desilo, bilo je malo da kažem tako medijske prašine se podiglo kada se tih pet knjiga pojavilo, pa se onda i Johnny oglasio, pa je sve to pomalo da kažem negirao u svom stilu i tako nekako, ali došlo se u drugog tiraža, znači da ljude zanima ta tema. Meni je drago da sam spoznao se jednu stvar, to je možda najlepše od svih otkrića, možda i nije i naučno, kome god pomeneš Azru, svi su dobro znaju o čemu se radi i ne samo to, jako su vezani za, skoro da ne postoje, da se sve razlike brišu i političke i društvene, naravno o nekim drugima nema ni govora i tako dalje. Znači jednostavno svi ljudi u našem svetu vole Azure, i to je nešto onako najlepše. E sad idemo dalje, dalje istraživanje teku, mislim, mnogo bi se tu sada još 10 knjiga o što liču napisati o mnogim detaljima i tako dalje, ali evo malo ćemo se pozabaviti drugim stvarima, jer rock'n'roll na ovim prostorima nije iznedrio, jel, samo njega, nego i Katarinu Veliku i Party Breakers i, ne znam, Bijelo dugme, Riblju čorbu, ima tu puno zanimljivih, naravno čitav novi talas, pa ne samo to, nego kada je ozbiljna muzička scena, onda je ozbiljno se razvila muzička kritika, dakle segment novinarstva koji je bio posvećen tim temama je izuzetno kvalitetan i ovaj isto bogatog korpusa, pa tako da će biti nešto i o tome. Trenutno sam u stvari sletom okolnosti ušao u istraživanje kritičke misli o rock'n'rollu, počeši od nekih 60. godine, kada je Miroslav Antić, pesnik u Novom Sadu, izdavao časopis Ritam, koji je preteča u stvari svih ostalih, čak i u svetskim okvirima, izašao pre znamenitog Rolling Stona. Nije naravno prvi u svetu, ni kod nas, ali je prvi značajniji, pa dalje smo imali jukebox, pa rock i na kraju...
To zapravo znači da ćemo se mi u ovoj emisiji ponovo čuti, a možda ćemo mi doći kod vas u Novi Sad ili vi kod nas u Beograda da razgovaramo i o tim temama. A ja vam se za danas zahvaljujem. Ovo je bio Zlatomir Gajić, autor knjige Rock pesnik Branimir Džoni Štulić, koju možete pronaći u knjižarama ako vas tema zanima. Danas su za vas, osim kolega u novosadskom studiju, radili Igor Živković, Jelena Braderić, Tatjana Kosanović i Ana Vučković-Denčić. Ostanite obavezno na talasima Radio Beograda 2.
Zagušljive zrak, snažno svjetlo pada ravno na nas. nije normalan, pa to je vlad. Grabim volan i dodajem gaz, hladan stojim i curkom nagli za rat.